Hei og velkommen til Tordentale, en dansesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Mitt navn her og nå Per Ståle, og nå det lovlig lenge siden vi har hatt noe som helst som ligner på en dansesepisode. Som tidligere forklart så skyldes dette her at dansesepisode tar en smule lengre tid å gjøre skikkelig enn andre type episoder, mest fordi at jeg setter meg inn i noe nytt jeg ikke kan noe om, bla bla bla. Og siden hjemmestudioet nå befolkes av 100% flere siklende fjumpenisse enn tidligere, jeg tror det kalles barn, så har jeg nå valgt å kutte ned på disse til fordel for heavy og relaterte saker i overskuelig fremtid. Og ut fra lyttertallene så ser ikke det ut som det spesielt store protester på det heller. Men dersom du en av disse her pervoene der ute som virkelig kikker på dannelsesepisodene mine, så må du bare sørge for at den Cats-episoden øker med ca. 12 000 klikk først. Uansett, det skal jo ikke bare bli heavy fremover. Men for at det da ikke skal bli så utrolig monotont, så måtte jeg ta på meg tenkeskinnluen min og planleggingssuspen. Og da tenkte jeg jo det at det har jo for eksempel vært forskrekkende få essay-episoder. Altså episode der man tar for seg mer en idé eller et konsept fremfor en konkret ting som et album eller en film og så videre. Jeg har jo gjort det litt før, men det har kanskje mest vært med for eksempel jeg hadde en episode om, med noen betraktning om Terminator 2 for en tid tilbake. Men det er jo rom for mer tenkende innslag, vil jeg jo si. Så når disse her halvpervo-klærne begynte å gjøre susen, så begynte jeg å tenke litt på dette med maskulinitet. For å være helt ærlig, så begynte jeg egentlig helt først å tenke på uttrykksformer innenfor rock og metall. Og siden det stort sett tungrock og tungmetall vi snakker om i dette showet, så når jeg begynte da å fokusere litt på disse tingene vi ser spesielt i front på en konsertscene eller i en musikkvideo og så videre, så gikk tankene mine mer og mer og mer til maskulinitet. Mer spesifikt heavy maskulinitet, som en litt unik greie. For om det en jævla sjanger på denne jord som virkelig har tatt patent på maskulinitet, så det jo heavy. Det blir liksom ikke mer breibeint og spyende og ufyselig enn dette her. Eller kanskje med deler av punken, men heavy, og her bruker jeg heavy for å inkludere all tungrock sammen med en bredere metallsjanger. All heavy har maskuline uttrykk hardkodet inn i DNA-et sitt, eller programvaren, eller sveiset ubrytelig fast til panseret, om du vil. Men når jeg først begynte å tenke litt over hvorfor det sånn, så kom jeg på noe annet. Hva egentlig maskulinitet? Og hvorfor han så rar i heavy? Sant? Altså, det åpenbart sier du det, at det jo en mannlig sjanger. Det stort sett menn som har søkt seg til heavy. Det jo unntak, alltid vært unntak, girl school, burning witches, men som dere merker, litt vanskelig å ramse opp veldig mange av de sånn i farten, sant? Stort sett mannfolk, stort sett musikk lagd av, for og til menn. Men hvorfor maskuliniteten så rar i heavy? Altså, det jo som sagt en unikt maskulin sjanger, til tross for masse variasjon, og selve grunnuttrykket så deklamerende og kraftfullt at det fremstår mer som en feature enn i mange andre sjangre. Selv om deler av rock, pop, rap og hiphop og sånt har lignende tendenser, så det å være mann virker uløselig knyttet til sjangeren. Altså selv når du ser det som nedsettende nok kalles jenteband, så har de også de samme uttrykkene som du stort sett finner i guttebandene. De klær seg likt, eller seksualiserer seg på en måte som er appellerende for et mannlig publikum. Så i dag så skal vi ta for oss maskuline uttrykk i heavyen, og prøve å gå det litt nærmere i sømmene. Det skal være sømmen i skinn, lykra eller steinvaskede dogner i bukser. Og for å prøve å ha noen knagge å henge disse tingene på, så tenkte jeg vi skulle begynne med å sitere et akademisk verk, nemlig Store norske leksikon. Så bare la meg finne fram min peneste dialekt. Maskulinitet er et fellesnavn på de egenskaper som tradisjonelt karakteriserer den mannlige personlighet i motsetning til den kvinnelige. Femininitet og maskulinitet har vært forsøkt målt ved personlighets- og interessetester. Som for alle andre personlige egenskaper vil slik måling være usikker og avhengig av hvordan egenskapen definert. Som maskuline egenskaper regnes blant annet dristighet, påståelighet, dominans, uavhengighet og instrumentalitet. Sånn. Han fyren heter Bernhard Mowinckel, og jeg slipper han bare ut en gang i 10 år. Så, altså, dagens episode kommer til å handle om 4 grove kategorier som jeg har kommet fram til at omfatter brorparten av heavy. Og så skal vi bruke da disse punktene fra Store norske leksikon til å hjelpe oss litt på vei. Og før vi går løs på de kategoriene, eller gruppene, eller båsene jeg har kommet fram til, så kan vi tenke litt på følgende. Altså, hva er det disse kategoriene sier om heavy? Og hva er maskuliniteten i denne settingen? Og hva er det de vil si med disse uttrykkene? Hva er det med disse uttrykkene som er maskulint? Og kan det sies å være maskulint i ordets rette forstand? Som jeg nevnte, så har jeg kommet fram til 4 kategorier, eller arketyper. Altså grupper som svært mange, om ikke alle, heavy-artister kan kategoriseres inn i. Da starter vi med første kategori, The Lemmy. Så kan dere jo sitte og tenke litt på, og fundere litt på, hvem i alle dager er disse her obskure artistene han oppkaller disse kategoriene etter. Uansett, The Lemmy bruker ulike rockesymboler, er egentlig typiske rockere. De tar kontroll, er selvsikre, og er der for å repetere symbolikken i metal og rock i seg selv. Altså at det er en verdi i disse symbolene og bevegelsene vi gjør når vi er på konsert, og som har blitt samlet opp i heavy-sjangeren over mange tiår. De er ikke overdressed, selv om det kan forekomme. Den kan kategoriseres som den mest klassiske heavy-stilen. Selv om den ikke i spesielt stor grad kan sies å være ledende lenger blant de største artistene. Klesstilen er basic skinnjakke, t-skjorte med boots, jeans, har utsmykkinger på gitar og veste, men ligner i stor grad på bikere. Og så er jo den personen som vi da har oppkalt dette, er jo Lemmy Kilmister fra Motorhead. Personene som er Lemmys er stort sett frontmenn, eller bandledere og bassister. Og alle disse trekkene her, altså på klesstilsområdet, de kommer opprinnelig, og nå tar jeg dette fritt fra hukommelsen, fra bikerkultur, rent estetisk. Det er denne idéutvekslingen mellom rock og bikerkultur. Akkurat hvor det startet og når det begynte, det er jo en sånn counterculture 1960-talls Amerika-sak. På samme måte med hvorfor jernkors ble en sånn greie i heavy. Det mener jeg å ha lest stamme fra at amerikanske soldater tok med seg tyske jernkors etter 2. verdenskrig hjem fra Europa. De tok liksom medaljene til tyske soldater som de fant som sånn krigssuvenire. Og så var det de sine sønner igjen ble jo surfere og sånn motkulturkids på 50- og 60-tallet. Og da ble jernkorset en del av en sånn motkulturbevegelse, som da igjen sklidde over i å bli en del av bikerkulturen. Så de her er litt sånn halvnazi-assosiasjonene vi har i Europa til akkurat jernkorset, selv om det ikke er det mest nazi av alle symbolene, det er jo egentlig bare en krigsdekorasjon som man finner i veldig mange europeiske land, og som eksisterte lenge før nazistene. Og det er jo også noe med at det er et litt provoserende symbol, litt sånn instinktivt, så da er det jo selvfølgelig også ganske fristende for folk som driver med opprør å lene seg på det. Og på den måten, det er jo også en del krigshistorie i The Lemmy-stilen, og leking med klassiske maskuline trekk. Altså, det går mye i jeans. Jeans er jo gamle arbeiderbukser, det var jo det det ble oppfunnet som i utgangspunktet, så det er at det er et slitesterkt materiale på beina. Skinnjakke, tatt ifra Highway Patrol, motorcyklist, politifolk og bikere igjen. De typiske skinnjakkene du ser i heavy-kulturen er jo også veldig utdaterte, altså de er jo ikke funksjonelt motorcykeljakke lenger. Du ville jo slått deg ihjel hvis du kjørte i 120 på en Kawasaki Ninjitsu og krasjet med i førte der. Patronbelte er jo også en krigsrelatert artefakt som du finner i denne kategorien. Og ymse høyre ekstreme trekk med musikksjangeren, altså med generelt sett heavy, altså du kan tenke litt sånn ymse punk av art også, men du har jo også ymse nazi-metal og sånt. De har utspring herifra, men det er ikke en kritikk av stilen i seg selv, altså nazister tar ting som er tøft i utgangspunktet og korrumperer det, så det skal ikke vi tenke så mye på i dag. Men det må nevnes. personene jeg associerer veldig med denne stilen, det jo da som nevnt Lemmy, James Hetfield, Dee Dee Verney eller Bobby Blitz fra Overkill, og egentlig thrash metal band generelt. Thrash metal band den stilen her innenfor de tyngre delene. Selv om jeg vil si at de som litt mer sånn tradisjonalister og throwback klær seg i sånn 1987-stil, blir igjen litt for motebevisste. Det noe med denne stilen her som den gjennomtenkt, men den ikke nødvendigvis overdesignet heller. De artistene jeg nevnte, det gruppen som helhetlig representerer det de fleste vil kunne kjenne igjen som maskuline trekk, i hvert fall ut fra Store norske leksikon-definisjonen vår. The Lemmy tar scenen iført et antrekk som den brede befolkningen tolker som et uttrykk. Og derfor så får de også en del automatisk drahjelp fra publikum. Publikum forstår instinktivt hva denne personen ønsker å signalisere. Du har kanskje aldri lagt merke til det, men reptilhjernen din gjorde det. Du forstår instinktivt at dette her denne artisten ønsker å si «Jeg er mann, jeg har på meg aggressive klær», ting som assosieres med kroppsarbeid, krigshistorie, ikke for mye, eller at du er ikke spesielt prangende kledd, men du har på deg svart skjorte, kanskje et armbånd av lær. Altså det er sånn, ingenting du har på deg kan sies å være prangende, men ingenting kan sies å være direkte upraktisk heller. Fordi at når publikum allerede anerkjenner den iboende maskuliniteten til de som står på scenen, så er inngangsporten til å ta innover seg musikken og enklere å passere. The Lemmy sin musikk er også mer tradisjonelt hard og heavy, så dette skal jo selvsagt følges opp med å demonstrere at de er det de lover at de er. Motorhead spiller jo rock and roll, så det ljomer. Så image mot musikk er 1-1 i størrelse i det tilfellet. Mens andre band kan bruke kontrasten med det harde ytre og levere mjukere musikk, men da kanskje unntaksvis gjennom ballade. Og da støtter det harde ytre opp den myke sangen, siden vi kanskje følger ekstra godt med når tøffe karer åpner seg opp enn når sutrepave med kassegitar og millionkontrakt hos Universal gjør det. Så konklusjonen er, The Lemmy har et mer kontant og markant maskulint utgangspunkt. Han klær seg sånn som vi som samfunn anerkjenner at menn klær seg, og følger det opp med en dominant påståelig musikk med klare uavhengighetstrekk. Altså det er individualisme visualisert. Så er vi på kategori 2, The Stanley. The Stanley er stort sett frontmann. The Stanley, han er showman, han er androgyn eller queer, men han er hetero. Har en flamboyant garderobe, gjør mye fysisk arbeid i front, og leker med kjønnsuttrykk. Og eksemplene mine, nå har jeg to større eksempler her, men det er hovedsakelig Paul Stanley, altså Paul Stanley fra Kiss. Han brukes fordi dette her er hans scenepersonlighet, uavhengig av sminke. Det er også fordi at altså, det bare passer så utrolig godt at det er Paul Stanley. Han er denne kategorien manifestert. Det er mye hair metal her, men ikke alle. For eksempel Twisted Sister og Wasp, som folk vil krangle på om er hair metal, men nå tenker vi, altså hvis vi bare definerer hair metal eller puddelrock sånn som mamma ville gjort det, så er både Twisted Sister og Wasp hair metal. Men de to bandene er mer The Lemmy, spør du meg, på grunn av helheten i presentasjonen. Men de leker med The Stanley i helgene. Rob Halford passer også inn i denne kategorien her, som vi snart skal se på. Bare spar hva en aggresjon du nettopp fikk trigget av å høre det til senere, for jeg har en veldig god forklaring. Det som er mest sentralt med The Stanley er leken med kjønnsstereotypien. Og det gjøres i enkelte tilfeller til noe truende. At det trigger en truet reaksjon hos den som ser på. I de fleste tilfeller så var det mer truende generelt, men ikke så brutalt. Band som Twisted Sister, som jeg allerede nevnte, de gjorde jo ekstrem bruk av sminke stuereint blant rebellene på 80-tallet, med en kombo av Bowie, Alice Cooper og Kiss, og kjærestene sitt garderobeskap. Men det truende kommer med det maskuline under det feminine. Altså Twisted Sister sminket seg veldig overdrevent og var helt åpenbart veldig maskuline under det som da på overflaten var feminine uttrykk, som fungerer dobbelt fremmedgjørende på et mainstream-publikum, og samtidig også et mer stereotypt heavy-publikum. De støter fra seg foreldregenerasjonen, spesielt på 70- og 80-tallet, som var langt mer tradisjonell, og dermed så på dette som et uttrykk for homofili og annen degenerert faenskap. Det støtte også fra seg en god del markert homofobe eller dypt usikre metalfans, som fikk berøringsangst av å assosieres med det der, eller homomusikk, som enkelte ville nedsettende kalt det. Altså at det er homomusikk i den forstand at det ser homo ut, derfor er du homo hvis du hører på det. Det er forresten karakteristikket som levde lenge etter 80-tallet. Dette er sånn som, jeg tror kanskje siste gangen jeg hørte det der var sånn tidlig på 2010-tallet. Og dette er jo også noe man har lekt med i undergrunnsmiljøene til homofile og lesbiske i tiårene før musikken vi er glad i plukket opp. Altså, Village People gjorde dette også i ganske stor grad, men der var det kontrasten mellom de veldig flåsete og homofili-inspirerte låtene og de tradisjonelt maskuline yrkesgruppene som de kledde seg ut som. Det er jo en hel egen estetikk, dette her med muskuløse homofile menn i det som vanligvis assosieres som veldig heterofile yrkesgrupper, som marinegast og politimann, som i Village People sitt tilfelle bare ble ignorert av veldig mange folk når de var på sitt mest populære. Men for å komme tilbake igjen til mitt kontroversielle utsagn, for det er jo kanskje noen folk som ville tenkt at Rob Halford sitt uttrykk hører mest hjemme i The Lemmy-kategorien og ikke i The Stanley. Og husk nå at jeg feller ingen dom her. Jeg synes at dette bare er gøy. Jeg kan tenke meg at noen, men ikke alle som hører på dette, du Leif, det er deg jeg snakker til. Nå skal du høre her, Leif. Altså, The Stanley er hovedsakelig en kategori som handler om å bryte med kjønnsstereotypiet. Og Rob Halford sitt sceneantrekk har i mange år vært med på å definere heavyløken, og han ser jo kul ut, det er jo ikke det. Men han er mer en Stanley enn en Lemmy. Og det er fordi at Rob sitt sceneantrekk er i mye større grad et kostyme, eller det var i hvert fall det i utgangspunktet. Da han begynte å gå med lær og caps og pisk på 70-tallet, så var alle disse sakene plukket opp fra ymse butikker for homofile menn i visse submiljøer. Halford hadde selv aldri frekventert sånne steder før han begynte å forme sceneuttrykket sitt mer i stil med musikken. Så greien er at når Rob Halford står på scenen med pisk og skinncaps med alle disse regaliene sine, dildalla han går med har jo økt med årene og sånn, men la oss tenke den klassiske sånn 70-80-tallsløkken, altså sent 70, tidlig 80. Så er jo den åpenbart både litt Village People på steroide-aktig, og ganske homo. Det er hentet fra homofile submiljøet. Og samme med hvor Kiss plukket opp mye av sine til Mikmak. Det var også i ymse sånn BDSM-kjellere på Manhattan. Poenget er i hvert fall det at det som gjorde Rob Halford litt farlig i sin tid, er det at han sånn, litt sånn uuttalt, det var vel sikkert noen anklager i tiden og sånt, men han skapte en spenning mellom det han gjorde på scenen og hvordan han ble observert av publikum. Fordi han brøt med heterofile klesnormer. Du så ikke veldig mange heterofile menn gå rundt som Rob Halford i 1981. Altså, de homofile vibbene i sceneantrekket var en del av pakken når Priest spilte. Det var fremmed, og selv om ikke alle tilskuerne, eller foreldrene i salen, skjønte det, så skjønte reptilhjernen deres det. Her var det en mann som ikke brydde seg og sto imot det heteronormative samfunnet. Opprør uten en fane, bare i uttrykket. Det er ingenting med Judas Priest sin musikk som handler om disse tingene. Hvis du ser vekk ifra litt sånn teksten til Jawbreaker og litt sånn. Men Judas Priest har aldri vært et politisk kampband, sant? Altså, tekstene handler ikke om at de har lyst til å forandre verden i en eller annen politisk retning. Det er et uttrykk for rock og metall i seg selv. Men når du står på scenen med en pisk og vifter den frem og tilbake, så sender det et visst signal. Og måten hjernene våre oppfatter dette signalet på, fortolkes gjennom den kulturelle konteksten vi oppdratt i. Så hvis du er vant til at, hei, jeg har bare sett folk kle seg sånn i politiskolen-filmene, akkurat i den scenen der den der musikk-trudelutten spilles. Jeg skal ikke tenke mer på det akkurat nå. Men det er i hvert fall noe som gir deg en viss vibb. Det er noe med underbevisstheten din som plukker det opp. Og for å gå tilbake til Paul Stanley, så er det masse av det samme i spill her. ikke nødvendigvis truende på samme måte som med Rob Halford, og den androgyniteten som Paul Stanley gjorde på scenen, gjennomtenkt eller ikke, så baserte Paul og en skokk med andre 70-tallsoppkomlinger seg, blant annet på David Bowie og Alice Cooper sin genderbending. I Pauls tilfelle så kan man jo også si at den Starchild-personen hans, og den relativt usminkede stilen hans på 80-tallet, er et uttrykk for at han faktisk er litt, en litt mer sårbar type innerst inne enn for eksempel Gene Simmons, og at han som person ikke passer inn i en standard mega-heterofil klespakke med tilhørende fremtoning. Paul Stanley har jo blitt anklaget for å være homo helt fram til i dag, sant? Og du ser på hans, selv når han går i sivil, så er han mer på den myke siden av maskulinitet, om du kan kalle det det, i ordets rette forstand. Men selv hans uttrykk på, for, la oss si 80-tallet, da var han enda mer flamboyant enn det han var både før og siden. Og da var han jo, altså 80-tallet var jo en veldig androgyn tidsperiode. Men han er det beste eksempelet jeg kom på, som sagt. Men den femininiteten han utstrålte er jo også noe som da står i kontrast til de litt mer raskere rockelåtene til Kiss, sant? Altså det er dette samspillet mellom det myke og det harde, som nettopp blir veldig potent, og gjør at materialet fremstår som mer provokativt enn det kanskje i bunn og grunn egentlig er. Uansett, konklusjonen er at The Stanley dominerer ikke med aggresjon eller andre voldelige signaler eller symboler, i hvert fall ikke overtydelige voldelige signaler eller symboler, men han dominerer fra scenen gjennom å være 100% seg selv, eller og gjennom å stå der og ikke bry seg om at han bryter med kjønnsnormer, og dermed tvinger publikum til å ta stilling. Og det de skal ta stilling til, det er enten så er dette tøft, eller så er det sykt homo på feil måte for tilskueren. Og sånn skal det være. Så kommer vi til kategori nummer 3. The Artist. Så jeg satt i parentes. Ofte gitarister, men også trommiser. Dette er vår korteste kategori. Dette er musikere som er der for musikken. De er ikke spesielt opptatt av å presentere musikken visuelt. De kan kle seg i sceneklær, men det er i så fall en jobbuniform som de har blitt pålagt av bandlederen, som kanskje kan være en i kategori 4 eller kategori 1 eller 2. De er ofte leadgitarister, selv om det ikke nødvendigvis er en regel. Eksemplene mine er Dave Lombardo fra blant annet Slayer, Alex Skolnick fra Testament, Mark G. Friedman fra Megadeth. Disse personene er ikke nødvendigvis bandets største personligheter, men de nyter gjerne stor respekt fra fansen. En outlier her kunne også vært Jason Newsted sin fartstid i Metallica. Selv om Jason sitt uttrykk er mye nærmere The Lemmy enn en kunstnersjel. Men det skal sies at Newsted brenner ekstremt for musikken, og har for eksempel valgt bort å få barn på grunn av at han er så glad i musikk. Så han passer kanskje bedre inn i denne kategorien enn det man egentlig skulle trodd. Og denne gruppen her er i og for seg selv bare maskuline i overordnet forstand. De uttrykker sin egen personlighet i stor grad, eller tar del i gruppen de skal representere. Altså, de er ikke nødvendigvis de mest prangende folkene på scenen, men de ser veldig de er musikere. Det er de ganske tydelig. Men de fremstår som mer uselviske i bandsammenhengen. Det handler ikke om de. Det er gruppeinnsatsen som teller. Og de kan godt bidra til andres visjon, så lenge de får utløp for kreativiteten sin på et eller annet slags vis. Her eller andre steder. Generelt mindre egoistiske, og fremstår mer som seg selv. De har mye mindre en persona, de ytre, ut mot verden. Og sånn sett så kan denne gruppen være den mest omfangsrike, selv om vi relativt sett her har få klokkeklare eksempler. Jeg tenker, hvis du setter deg ned og tenker over det, så er det en milliard av de. Jeg ville til en viss grad inkludert Kirk Hammett, Bruce Kulick, Bob Kulick, Chuck Schuldiner fra Death, selv om de aldri spilte live, Cawthon fra Bathory, begge karen i Dark Throne, for den saks skyld. Selv om de to er jo veldig uniformerte, i hvert fall Fenris. Men det handler mye mindre om posering. Og de aller fleste bandmedlemmene er nettopp det. De er medlemmer. Det er en gruppeinnsats, og det store maskuline uttrykket kommer som en del av scenefremførelsen i så fall. Og i mindre grad knyttet til personen som står der. Konklusjonen min da, for denne gruppen, er at The Artist er den gruppen det er minst å si om. De er der, vi kjenner de. Og de er i stor grad mest opptatt av å utbrodere musikken fremfor å eie noen gjennom symbolsk kaos. De lever seg inn i musikken, de deltar, de kan hause opp publikum, men de er der som deltakere i en sosial situasjon. Ikke som et forsøk på dominans eller påståelighet. Instrumentalitet er det viktigste her. Da er vi over på nummer 4, vår siste gruppe, og kanskje den det er mest å si om, hvem vet. The character er en rollefigur eller karakter på scenen, har et spesifikt kostyme som representerer konkrete ting som gjenspeiler musikken. Eksempelet er generelt black metal, jeg kommer tilbake til det senere, Alice Cooper, King Diamond, Ghost. Og jeg skal bruke Ghost som hovedeksempelet her, ikke fordi at jeg synes nødvendigvis de er de kuleste eller aller beste av de beste, men jeg synes at det er enklere å bruke de for å illustrere, for jeg tror de har, eller han, har et veldig bevisst forhold til nettopp uttrykk. Mer bevisst enn snittet av heavy-musikere, for å være helt ærlig. For dette er noe som bare et utvalgt herrefolk klarer å tenke nøye igjennom, skjønner du? Altså, Ghost er et godt eksempel, selv om enkelte mener at de er mer pop enn noe annet per dags dato. Jeg mener at uttrykket til Ghost alene er metal, og at Ghost kunne aldri vokst fram uten støtten fra metal-miljøet, og det der røttene er, så helt uavhengig av hvor de har havnet musikalskt nå, så er de generelt metal til de tar av seg kostymene. Det er min påstand, og jeg er villig til å jeg er ikke villig til å gå i graven for det, men jeg kan stille meg opp på et jorde med en kruttlapppistol og vente på at den andre duellisten skal dukke opp, men så viser det seg at jeg har oppgitt feil sted til han, og så vinner jeg på walkover. Men Ghost, eller da hovedsakelig Tobias Forge, eller jeg har aldri helt slått opp hvordan du skal uttale Tobias Forge, så det kan godt hende at han uttaler det sånn spansk som Forge. Så jeg får bare, eller kanskje jeg skal uttale seg, Tobias Forge. Tobias Forge. Han er jo, det er jo han som driver bandet. Det er jo soleklart. Alle andre involverte per dags dato er i hvert fall innleide turnémusikere og studiomusikere. Men, altså, det som er grunnen til at jeg bruker dette som eksempel, er at de baserte, jeg sier bare, de har basert imaget sitt på en veldig tydelig 70-talls kultstil, som grovt sett kan karakteriseres som Kiss møter Exorcisten og The Omen. Sceneuttrykket er til forveksling lik Kiss i prinsipp, og grunnen til at jeg alltid går til Kiss er det at de er nå en gang de tydeligste eksemplene som flest mulige folk har hørt om i nesten alle aldersgrupper, bortsett fra unge folk. Men grunnen til at de ligner på Kiss er jo i den forstand at bandet har tydelige rolle, kostymer og scenografi, men i motsetning til Kiss, så har de på sin side et veldig gjennomtenkt uttrykk, altså en grunnidé, om en parodisk nok, der de bokstavlig talt har en misjon om å omvende folk til Satan via musikken sin. Og dette er jo et konsept som gjør narr av å spille på ymse sånne her satanic panic-hendelser på 70-, 80- og 90-tallet, både i USA og Europa og i Skandinavia. Alle kule band har blitt anklagd for å tilbe Satan, eller ha backmasking, eller gjøre et eller annet, sant, med musikken for å forlokke ungdommen. Men Ghost spiller på dette med vilje. Altså, de sier at alle de anklagene som kom mot det samlede black metal-miljøet, mot Wasp, mot Kiss, mot Alice Cooper, mot Elvis Presley, at det er sant. Altså, de er den sataniske kirken. Og ikke liksom de ordentlige sataniske kirkene. Nei, nei, den du finner på film. Den fantasisataniske kirken som kristenkonservative har brukt århundre på å nøre opp under. Den som aldri har eksistert, men som vi alle har et sånt indre bilde av, sant? Det er akkurat som en katolsk kirke, bare at alle er onde. De har egne prester, bare at de er onde. De har egne munker, bare at de er onde. Sant? Altså, alt er opp ned. De har satanisk messe der de drikker babyblod og puler og har det veldig gøy. Sant? Altså, det er Ghost spiller på alle disse tingene med vilje, og gjør det til en lek. Og det er mer gjennomtenkt enn Kiss, fordi jeg har aldri helt klart å skjønne hva en katt, et romvesen, en loverboy og en demon har så mye med hverandre å gjøre, og hva de gjør på scenen sammen og sånn. Men i, sånn, hvis du tenker nøye gjennom hva et Kiss-show egentlig er, hva er det det skal symbolisere annet enn rock i seg selv? Og det kan det jo selvfølgelig sies å symbolisere ganske godt. Men det er ikke gjennomtenkt at det er noe som fire idioter fant på et loft i New York i 1973. Mens Ghost har tenkt gjennom dette veldig nøye å spille videre på det. Og for å spille litt videre på selve karakterpoenget, eller rollefigurpoenget, så har vi de forskjellige papaene som frontmenn. Her leker forrige selv ytterligere med å bytte ut frontmennene. Det er jo alltid, det er jo egentlig samme fyr som synger, sant? Men på slutten av hver turnésyklus så byttes frontmannen ut. Frontmannen heter som regel Papa Emeritus, 1, 2, 3, 4, 5, jeg vet ikke hvor mange de har kommet opp i nå. Jeg har sluttet å høre på dem, for å være helt ærlig. De forskjellige frontmennene, de er jo da sånne satanpave i ulike grad, men de har forskjellig alder. Ja, noen av de er litt sånn satanpave-aktige, mens andre er mer ungdommelige for å spille på det og forlokke de unge. Så det er bare det at i tillegg til at de spiller på denne satankirkegreien, så leker de også litt med den der rockeklisjeen med at man aldri klarer å ha en stabil lineup. Alle som spiller instrumenter der er jo Nameless Ghouls, som heter de, som ikke har navn, de har på seg bare helt likt, like maske og like kostyme, som på en måte er munkene som hjelper denne paven med å holde messe. Og dette her spiller seg også ut i musikken, som har gått fra å være tilsvarende 70-tallsinspirert, og så videre i 80-tallet sin poprock, og nå ser det ut til å stabilisere seg et sted midt imellom. Men vi skal ikke snakke så mye om musikken, sånn sett. Og Ghost er altså i konseptet et verktøy for den sataniske kirken, og de spiller på den popkulturelle forståelsen vår av hva satanisme er. Og det kan kanskje sies å være litt likt The Lemmy. Du nyter ikke den samme respekten av å se ut som James Hetfield på gaten, som du gjør av å se ut som James Hetfield på en scene. Så i den grad kan man si at det er en viss likhet der. Og dette er et generelt poeng man kan dra videre til forskjellige black metal-band. Dette er med The Character. Så å si alle black metal-band som står på en scene, deltar jo i et spill. Og det er veldig dominerende for sjangeren at de har karakterer, enten gjennom liksminke eller en annen sånn symbolsk rolle de trer inn i når de går på scenen. Men jeg vil påpeke at de ofte, men ikke alltid, i black metal-sjangeren, er forlengelse av denne sjangeren, pluss noen av de andre kategoriene. Et black metal-band med liksminke og tilhørende outfits vil klaffe innom mellom alt mellom 1 og 4 her. Men konklusjonen vår på The Character er det at her er det teater hele veien hjem. Det er et show. Et show med mer eller mindre mengde budskap. Det er ingenting i seg selv som er galt med dette her, men det er også så langt unna hele bøtteballetten til resten av kategoriene vi snakker om her. The Character lener seg langt mer mot å innrømme om en indirekte til publikum at dette er på gøy, folkens. De andre kategoriene sier ikke det rett ut i like stor grad, men The Character, da begynner vi å... Når folk står og er et vesen fra et annet eksistensplan på scenen, som for eksempel King Diamond er, eller til en viss grad Alice Cooper, så blir det teatralske som vi på en måte godtar mer i de andre kategoriene, blir så overveldende at vi er mye mer bevisst på at vi deltar i en seanse, eller noe utøvende. Det er ikke det at de andre kategoriene våre ikke kan ha like trekk, men de er i større grad mer ektefølt. Det at det faktisk er noe vi skal hente ut fra det, både av sånn åpenbar mening, men også bare vedkommende sin vilje og uttrykk. Denne kategorien er kort og godt mer lik et teaterstykke. Men da, folkens, da har vi jo nesten kommet i mål. Så for å gå litt tilbake igjen, altså, hvorfor er det sånn? Hva sier dette her om heavy? Og hva er egentlig maskulinitet i denne settingen her? Og så, når man ser over listen, som jeg nevnte på slutten på forrige kategori, så er det påfallende mange teatralske grep her. Og med unntak av The Artist, så er hver eneste sjanger i ulik grad ganske sterkt kostymert, iscenesatt og poserende. Og om det er en ting heavy folk hater, så er det posering. Og la meg bare ta et lite mellomspill her om posering. Nå når alle posørene har forlatt hallen, så er det jo pussig det der med posering og sellouts og være sann eller true. For hva som er definisjonen på posering er jo i høyeste grad individuelt. Men det sånn, heavy folk har en tendens til å ha veldig sterke meninger om folk som gjør seg til, som later som at de er noe de ikke er. Men for min del, så er det med noen hederlige unntak, så er det noe jeg vokter meg veldig for å bruke for å beskrive et band. Jeg kan være opptatt av at bandet er sann mot seg selv, at et band har beveget seg vekk fra det som var unikt til fordel for en enklere stil og sånt. Det kan jeg kritisere for å mene, ha ganske sterke meninger om, men når vi ser grovt sett på alle disse her ulike bandene og uttrykkene vi har sett over nå, og ser på disse spesielt karene da, med sine kostyme og uniforme, tekster om fyll og puling og politiske kommentarer og eventyrfortellinger, så er det jo definitivt poserende. Det å stille seg på en scene og fremføre kunst, som et rockeband gjør, det er poserende fra det øyeblikket du plugger gitaren i og begynner å gnure ut tonene. Det er bare et spørsmål om graden av det. Og jeg skjønner at enkelte mener at man kan plukke opp at noen band mener det mer enn andre og sånt. Men vet du hva, jeg tror at i 9 av 10 tilfeller så handler det om antennene dine. Det handler om hva er det du vil ha fra et band, ikke hva det bandet mislykkes med å gjøre. For det er posering i alle ledd her. Så for å gå tilbake igjen da, til Store norske leksikon, og de maskuline egenskapene dristighet, påståelighet, dominans, uavhengighet og instrumentalitet. Jeg har nok neppe en grensesprengende tese her mot slutten, men forhåpentligvis så kan vi alle se tilbake igjen på dette her med litt flere tanker i hodet enn det vi hadde i utgangspunktet. I hvert fall du, Leif. Og det er nok neppe sånn at noen blir overrasket over at heavy er grenseoverskridende, og at det å velge seg inn elementer som tradisjonelt sett er feminine, eller i hvert fall ikke er tradisjonelt maskuline, kan være en måte å understreke det på. Rock er meningsløst opprør, som Lemmy sa en gang, og den beste måten å gjøre opprør på, som ikke er politisk, er å gjøre det i hvordan du presenterer deg selv. Og nå er jo jeg av den oppfatning at det ikke finnes 100% upolitiske handlinger. Altså, alt vi gjør er basert på en eller annen tanke om tingenes tilstand. Enten vi følger med eller ikke, eller om vi har sterke meninger om det fra eller til. Men da blir det å ta på seg maskara og synge om å brenne i helvete, eller å kle seg ut som en død pave, også et veldig effektivt verktøy for å gestikulere mot et omriss av opprørskhet. Disse tingene her er hentet ut fra samfunnet vårt. Det at noe fremprovoserer en reaksjon er et tegn på at det har politisk kraft. At en mann kan ta på seg sminke, se ut som en dame og synge om at han er den tøffeste fyren i hele universet og alle damene har lyst til å ligge med han, det sier noe om verdiene i det samfunnet som produserte denne mannen og dette bandet. Det peker på noe i samfunnet vårt for å provosere, selv om det aldri nevnes eller beskrives ordrett hva det er kritikk av, eller hva det parodierer, eller hva det truer. Men det er instinktivt hos oss som observerer det. Eller det var det i hvert fall på den tiden denne sjangeren var viktig. Og så tenker jeg vi må gå raskt tilbake til det der med posering. Fordi nå har vi jo forholdt oss til denne definisjonen til Store norske leksikon, som kanskje er det jeg har hentet fram gjennom denne prosessen. Og jeg vil gjerne legge til det jeg vil si er det mest maskuline trekket jeg vet om. Et maskulint trekk er, sånn som jeg har observert at det fungerer, ute i naturen, altså i skolegården, her i toalettet eller på systuen. Og det trekket er overbevisning. For å være enda mer klar, å være så overbevist over deg selv og ditt uttrykk at du ikke bryr deg om hva andre synes. Du gir komplett faen i hva andre mener, og mener det selv, men samtidig kler du og ter deg og oppfører deg og utstråler generelt sett kulhet. Disse tingene her er umulig. Altså det mest maskuline trekket jeg vet om er det, fordi når du er så overbevist at du ikke trenger å overbevise deg selv, du er, i egenskap av den du er, 100% deg selv, det er ingenting med det du gjør som forholder deg til noen andre mennesker. Da er du overbevist. Da har du en overbevisning som smitter. Men min påstand er, det er umulig å være det 100%. Fordi dersom du ikke er ute etter en eller annen slags form for bekreftelse, så vil du neppe søke en karriere som musiker heller. Du står ikke og spiller foran x antall 100, 1000 eller 100 000 mennesker fordi du gir helt faen i hva andre syns om deg. Jeg tenker vi kan bruke det til å illustrere litt hva vi har sett på her i dag. Dristighet, påståelighet, dominans, uavhengighet og instrumentalitet. De er kule verdier, det. Men vet du hva som det ikke er? 100% individuelt, eller 100% overbevist. Uten at andre observerer deg, så kan du heller ikke sies å ha noen av disse tingene. Du kan ikke være dominant uten å ha noen å dominere, eller som lar seg dominere. Du kan ikke være uavhengig når du fremfører kunst. Og i hvert fall ikke i en kultur som dreier seg om å bli sett og hørt. Uavhengighet er en umulighet innenfor kunst og kultur. Den mest uavhengige kulturelle artefakten er i så fall når du finner kassetter i boden til onkelen din, selv om du er med musikk som han aldri har sunget eller fremført fra noen. Det er uavhengig. Han trengte ikke andres bekreftelse, eller han var redd for det. Kort oppsummert, angående maskulinitet i Heavy. Du trenger et publikum. Og jeg tror at det er dette her jeg har prøvd å fundere litt på. Hvordan Heavy som kultur er så sinnssykt individualistisk, og den enorme kognitive dissonansen som må til for å akseptere det som sant, når du er så til de grader avhengig av andre mennesker. Spesielt i bandet ditt, men også i relasjon til fansen, til media, til absolutt alle andre folk som speiler tilbake igjen det du sender ut i verden. Det er jo noe å tygge litt på, nå, når vi går mot nyåret. Jeg tenker jeg skal ikke hale ut avslutningen i dag altfor mye, for at det er jo litt femi, så jeg tenker at jeg skal bare si ha et macho nyttår da, bitches, og så snakkes vi når den tid kommer. Takk for meg, god natt.